regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mirna Sadiković i Svjetlana Petrović. Ovo su Vijesti dana. U Crnogoru i Bosnu i Hercegovinu stigle prve vakcine iz Evropske unije. Bosni i Hercegovini isporučeno 10.500 Pfizerovih vakcina, a prvi kontingent za Crnogoru je 2340 doza Pfizerovih vakcina. Oliver Varhelji, evropski komesar za proširenje, izjavio da je Evropskoj uniji stalo do Bosne i Hercegovine i regiona. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko podnosi 59. izvještaj o Bosni i Hercegovini Vijeću sigurnosti UN-a i generalnom sekretaru UN-a o statusu provođenja mira. Svjetska zdravstvena organizacija trebala bi ove sedmice odlučiti hoće li odobriti dvije kineske vakcine protiv COVID-19 za hitnu upotrebu. Radi se o vakcinama Sinopharm i Sinovac. Najmanje 23 osobe su poginule, a 65 povrijeđeno kada se srušio nadvožnjak kojim je prolazio metro u Mexico City-u. 14 osoba smrtno je stradalo u poplavama u afganistanskoj zapadnoj provinciji Herat, saopštila je regionalna vlada 4. maja. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Generalni sekretar vlade Crne Gore Božidar Milonjić neće pokretati bilo kakav disciplinski postupak protiv svog zamjenika Nikole Kandića, čije je službeno vozilo učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi u Podgorici.
Jer ću se čekati da se okonča postupak pred sudom za prekršaje ili nadležnim drugim sudom, nakon čega ću razmotriti da li u njegovim radnjama počinje neka teža ili lakša povreda radne obaveze.
U Gospiću otkriven obnovljeni spomenik Nikoli Tesli.
Ljudi se često iznenade da je Nikola Tesla iz Hrvatske, ne znaju to. Zato ja mislim da je jako važno da mi kao Hrvati radimo na tome, da što više to ističemo, da se time ponosimo. I zato mislim da je spomenik u Gospiću jedna velika stvar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Građani Kosova zbog pandemije koronavirusa teško dobijaju vize jer su ambasade u Prištini prijem zahtjeva svele na minimum. Za građane Kosova bi u narednom periodu i vakcine protiv COVID-19 mogle biti dodatna prepreka za putovanja jer se još uvijek ne zna kada će početi masovna vakcinacija. Do sada je Kosovo dobilo svega 24.000 doza vakcina protiv koronavirusa, a još uvijek je u toku prva faza imunizacije. Slušamo Sandru Cvetković.
Hulija Mustafa iz Prištine ne može da ide na stručno usavršavanje u Nemačku, jer je Nemačka ambasada na Kosovu tokom pandemije koronavirusa značajno reducirala kapacitete prijema zahtjeva za izdavanje viza. Mustafa, koja je po profesiji lekarka za Radio Slobodna Evropa, navodi da su se građani Kosova i ranije suočavali sa poteškoćama prilikom putovanja zbog viznog režima, ali napominje da je u posljednjih godinu dana gotovo nemoguće otići u neku zemlju Evropske unije.
It's more harder than before. Because of the pandemic situation.
Tokom pandemije je postalo još teže putovati, podlači Hulija Mustafa. Kosovo je jedina zemlja u regionu kojoj nije odobrena vizna liberalizacija. Da je proces dobijanja viza za građane Kosova tokom pandemije koronavirusa otežan, potvrđuju i iz Grčke kancelarije za vezu za Kosovom, koja izdaje takozvane Schengen vize. Te vize važe za putovanje u bilo kojoj Schengen državi, a Schengen zonu pored Grčke čine još i Nemačka, Francuska, Austrija, Belgija, Italija, Španija i druge zemlje članice Evropske unije. Konzularno odjeljenje Grčke kancelarije za vezu u Prištini nikada nije prestalo da izdaje vize tokom pandemije. Međutim, zbog ograničenja prilikom prelaska granica u svim zemljama, uključujući i Grčku, vize se mogu izdati samo osobama koje se bave specifičnim poslom ili u ozbiljnim hitnim slučajevima, navode za Radio Slobodna Evropa iz Grčke kancelarije na Kosovu. Evropska komisija je 3. maja predložila ublažavanje restrikcija za građane takozvanih trećih zemalja, u koje spada i Kosovo, ali će se ublažavanje mera odnositi na one koji su primili vakcine protiv koronavirusa odobrene od strane Evropske agencije za lekove. To bi značilo da bi u evropske države mogli da putuju oni koji su primili vakcine Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson ili AstraZeneca. Hulija Mustafa iz Prištine je kao zdravstveni radnik primila prvu dozu vakcine AstraZeneca i nada se da će nakon revakcinacije imati veće šanse da dobije vizu. Ako bih imala dokaz da sam primila vakcinu, možda će biti lakše da se dobije viza u budućnosti, kaže ona. Iz Ministarstva zdravlja Kosova navode da svaki građanin koji primi vakcinu protiv COVID-19 dobija i karticu kojom se dokazuje da je primio jednu ili dve doze vakcina, datum kada ju je primio, vrstu vakcine i druge lične podatke. Dodaju da će tokom dana kao donacija Evropske unije na Kosovo stići oko 5000 doza vakcina kompanije Pfizer. Ostatak oko 90.000 doza koje je Evropska unija dodelila Kosovu stizaće na nedelju dana, rečeno je iz Ministarstva zdravlja za Radio Slobodna Evropa, uz napomenu da bi drugi kontingent sa vakcinama AstraZeneca na Kosovo trebao da stigne sljedeće nedelje. Inače, prvi kontingent sa 24.000 doza vakcina kompanije AstraZeneca na Kosovo je stigao 28. marta iz programa COVAX. Prvu dozu te vakcine su u okviru prve faze imunizacije primili zdravstveni radnici, osobe starije od 80 godina i hronični bolesnici. Oni bi drugu dozu trebali da prime kada stignu dodatne vakcine kompanije AstraZeneca. Potom u drugoj fazi će biti vakcinisane osobe od 65 do 79 godina, hronični bolesnici, nastavno osoblje i bezbedonosne snage koje su bile uključene u upravljanje situacijom tokom pandemije koronavirusa. U trećoj fazi počinje masovna vakcinacija građana, ali iz Ministarstva zdravlja Kosova ne mogu da preciziraju kada bi ona mogla da počne, te samo navode da je planirana imunizacija od 50 do 70% stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U Novom Pazaru, iako nadležni mjesecima unazad upozoravaju da je epidemiološka situacija nestabilna i zabrinjavajuća, ovo je jedan od gradova u Srbiji gdje se vakcinacija protiv koronavirusa ne odvija zadovoljavajućom dinamikom. Imunizovan je tek svaki peti punoljetni građanin, odnosno prvom dozom vakcinisano je 11.960 osoba, a revakcinisano 8.800 novopazaraca, što je oko 21% punoljetnih građana. Iz Novog Pazara izvještava Amela Bajrović.
Direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, Šefadil Spahić, kaže da su oni relativno zadovoljni odzivom, ako se uzme u obzir veoma razvijen antivakcinalni lobi na ovim prostorima, niži nivo zdravstvene prosvećenosti, opstrukcija i velika doza nepoverenja. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da taj lobi čine ljudi svih starosnih kategorija, obrazovnih profila i struktura, te da ovaj problem nije od juče.
Mi na ovim prostorima nismo ni našu decu 100% vakcinisali svim novim vakcinama. Nekako se izbjegavalo. Što? On nije pobjedila nauka. Što je našla tlo? Pa to je sad neka priča gdje bi trebalo o tome malo diskutovati, ali mislim da svi za to nosimo određenu odgovornost.
Spahić smatra da zdravstveni radnici nisu dovoljno uradili da prosvete građane, ali ni da inspekcijske službe nisu radile svoj posao, te da su sve strukture u ovom društvu zakazale i da je sada došlo do akumulacije svega toga. Poražavajući je i podatak da je procenat imunizovanih među zaposlenima u zdravstvenim ustanovama u Novom Pazaru, izuzimajući Zavod za javno zdravlje, oko 30%. Ovaj grad, koji ima oko 100.000 stanovnika, od čega oko 55.000 punoletnih građana, u junu i julu prošle godine bio je žarište koronavirusa u Srbiji, a snimci i fotografije pacijenata koji leže po bolničkim hodnicima, kao i onih koji dele kiseonik na jednom ležaju, obišle su svet. Novopazarka Majda Gusinac smatra da su njeni sugrađani izgubili poverenje u zdravstvo i da previše veruju svemu što pročitaju na internetu.
Posećuju razne portale koji nisu verodostojni, daju neispravne informacije i ljudi veruju svemu što čuju i što pročitaju i plaše se vakcinacije. Mislim, ima tu i onoga da dugo, već godinu i više slušamo o svemu i nismo sigurni koliko je šta ispravno, ali ima i toga da kruže neispravne informacije. Moj lični stav je da bi svakako trebalo da se vakcinišu svi, što više ljudi, da bi se stekao imunitet, da bi što pre izašli iz ove cijele situacije.
Međutim, njen stav ne dele Hazbo i Šefka, koji će se vakcinisati, kako tvrde, samo ako budu morali.
Ja sam preležao koronu i nemam nameru da se vakciniše. S obzirom da je moje mišljenje nekako nije pozitivno što se tiče te vakcine, ne bi se vakcinisao ako dođe do nekog zakona, da moramo svi, onda ću se i ja vakcinisati.
Ne, nisam se vakcinisala i ne želim da se vakcinišem. Ne verujem zbog toga što ne znam sa čime se leči prvo. Eto, zbog toga ne priznajem i vakcinu.
Jeste imali koronu ili ne?
Nisam.
Lokalni zvaničnici i politički predstavnici apeluju na vakcinaciju, a verski lideri su pre početka Ramazana poručili da islamski vernici neće pokvariti post primajući vakcinu. Doktora Spahića ohrabruje podatak da imunizacija nije stala u ovim danima Ramazana koji je počeo pre 3 nedelje, pa na dnevnom nivou oko 100 osoba primi vakcinu bez prijave elektronskim putem. Zvanični podaci pokazuju da je oko 60% imunizovanih Novopazaraca primilo vakcinu kineskog proizvođača Sinopharm, trećina je primila Pfizer, dok je nešto više od 900 osoba primilo Sputnik V, a od 100 AstraZeneca vakcinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Pandemija COVID-19 nastavlja da pustoši Indiju, koja se suočava sa gotovo 20 miliona novoinficiranih i 220 hiljada umrlih od posljedica bolesti. Sjedinjene Američke Države navode da će otpočeti pregovore u okviru Svjetske trgovinske organizacije o načinima na koji bi vakcine mogle biti šire distribuirane, licencirane i podijeljene. Države širom Evropske unije nastavljaju sa popuštanjem mjera, dok Evropska komisija navodi da se nada otvaranju bloka u nastupajućoj ljetnoj sezoni početkom juna. Pripremila Mila Đurđević.
COVID-19 nastavlja da pustoši Indiju sa ukupnim brojem inficiranih od gotovo 20 miliona ljudi. Zvanično od posljedica bolesti umrlo je blizu 220 hiljada. Stručnjaci veruju da su obe brojke daleko manje od stvarnih razmera krize. Vlada premijera Narendre Modija za sada odoleva uvođenju lockdowna na nivou cele zemlje. Međutim, mnoge države su same uvele restrikcije. Delhi je zatvoren 3. nedjelju za redom i tako će biti do 10. maja. Sa bolnicama u najvećim gradovima Indije koje se bore da osiguraju osnovne zdravstvene usluge, pojedine regije su pribegle improvizovanim rešenjima. Gradske vlasti u Nagpuru, gradu u centralnoj indijskoj državi Maharaštra, pretvorile su voz u izolacijsku jedinicu sa 176 kreveta. Voz će služiti kao karantinska jedinica za desetine pacijenata obolelih od COVID-19. Opremljen je bocama sa kiseonikom i klima uređajima, kako bi se izborili sa letnjom vrelinom, kaže za Reuters Krishnat Patil, menadžer gradske centralne železnice.
11 vozova je pretvoreno u izolacijska odjeljenja. Postoji poseban vagon za lekare, tako da je ovdje dostupno ukupno 12 izolacijskih vagona. Imamo 2 boce sa kiseonikom u svakom vagonu, a postavili smo i 9 klima uređaja za hlađenje u svakom vagonu. Na krovu imamo prskalice kako bismo kontrolisali temperaturu. U svakom od vagona može se smjestiti 16 pacijenata. Također smo napravili raspored i za sanitizaciju i odlaganje otpada.
Sjedinjene Američke Države razmatraju načine prevazilaženja pitanja intelektualne svojine kako bi brže proizvele i distribuirale vakcine protiv COVID-19 siromašnim zemljama. Šef osoblja Bele kuće Ron Klein je izjavio u emisiji vesti američke TV mreže CBS da će Sjedinjene Države narednih dana otpočeti pregovore sa Svjetskom trgovinskom organizacijom o načinima na koje bi vakcine mogle šire da se distribuiraju, licenciraju i dele. Predsjednik Joe Biden nalazi se pod domaćim i međunarodnim pritiskom da pomogne oko propisa u vezi sa patentiranjem vakcina protiv koronavirusa, kako bi siromašnije zemlje mogle same praviti generičke verzije vakcina. Evropska unija je signalizirala ponovno otvaranje do početka juna. Za sve one koji budu želeli ovog leta na odmor, a koji dolaze iz država sa niskom stopom infekcije, kao i za one koji su u potpunosti vakcinisani. Kako stopa vakcinacije raste u državama članicama Evropske unije, zvaničnici komisije su naveli da je vrijeme da se relaksiraju pravila koja se tiču putovanja koja nisu neophodna. Granice Evropske unije, kako su naveli zvaničnici, trebalo bi da budu ponovo otvorene najkasnije do početka juna. Dogovor o tome će se tražiti od država članica tokom sastanaka u narednim danima. Mnoge evropske države nastavljaju sa ublažavanjem restriktivnih mera. U britanskom gradu Liverpoolu oko 5000 ljudi je prisustvovalo muzičkom festivalu 2. maja. Događaj je organizovan kako bi se testiralo u kojoj meri takvi događaji mogu doprineti širenju virusa. Oni koji su prisustvovali događaju na otvoreno morali su imati negativan test na COVID-19, a bit će ponovo testirani 5 dana nakon završetka festivala. U međuvremenu noćni klubovi u Bugarskoj ponovo su otvorili svoje vrata posetiocima 29. aprila, nakon što je broj novih slučajeva u zemlji nastavio da opada. Barovi i noćni klubovi koji su bili zatvoreni od novembra prošle godine mogu ugostiti posetioce, ali samo do 50% kapaciteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Somboru u Srbiji Siniša Perić 9 mjeseci čeka na invalidsku penziju u Bosni i Hercegovini. Riječ je o osobi koja pravo na penziju ostvaruje u dvije države, budući da je radio i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Njegov slučaj pokrenuo je pitanje zbog čega se toliko čeka za ostvarenje prava na penziju, ako je zakonski rok 2 mjeseca. Iz Penzionog fonda Federacije Bosne i Hercegovine ističu da se u nekim slučajevima događaju greške i propusti kojim je uzrok ljudski faktor. Pripremio Ivan Katavić.
Siniša Perić posljednjih 8 godina živi u Srbiji u Somborskoj općini, ali je veći dio radnog vijeka proveo u Gračanici na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. 2019. godine doživio je povredu na poslu. Ne može više raditi pa je zatražio invalidsku mirovinu. Kada zbroji staž u Srbiji i Bosni i Hercegovini, trebao bi dobiti prosječnu mirovinu od oko 200 eura. Zahtjev prema Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje predao je sredinom prošle godine, no još uvijek nije dobio rješenje.
Ja šalim razne mailove, molim, kumim, opisujem kako živim, međutim oni uopšte to ne uzimaju, ne dotiče ih. Stalno dobijam upit šta je sa mojim prijenicom putem maila, oni kažu da je on u toku.
Siniša se obraćao na brojne adrese tražeći odgovor zašto njegov predmet nije gotov. Odgovor je dobio od kantonalnog mirovinskog fonda sa sjedištem u Tuzli da je predmet gotov i da se nalazi u pisarnici.
Mjesec i pol dana taj moj završeni predmet čeka u pisarnici. Jel me sad razumijete? A oni imaju 60 dana da donesu rješenje. A moj predmet koji je završen, 9.3. leži u lafici. Sad treba neko da izvadi to iz lafice i da pošalje meni.
Na upit Radio Slobodna Europa iz Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje tražili smo odgovor što je sa predmetom Siniše Perića. Glasnogovornik zavoda Amel Lizde.
Radno sam malo kompleksnom predmetu, dakle, jer u pitanju bila invalidska penzija gdje je bilo involvirano više institucija od Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Instituta za medicinsko vještačenje te i Fonda PIO Republike Srbije. Još jedan od bitnijih faktora koji utječe generalno na rad svih institucija zadnjih mjeseci, na sve ostvari na ekonomiju i na kompletan svijet je korona pandemija, dakle, koja je utjecala i na poštanski promet, zbog čega je duže trajao taj proces i naravno smanjen kapacitet ovih institucija, naravno svakako utjecao isto na dužinu rješavanja ovog predmeta.
Na pitanje zbog čega gotov predmet više od mjesec dana stoji u pisarnici, Lizde je odgovorio.
Pa nažalost nekad utječe ljudski faktori na rješavanje predmeta. Ne dešava se često, ali desi se i taj propust, nažalost, ali evo, sve manje, mislim. Zaista radimo dosta toga da unaprijedimo rješavanje.
Ređo Mehić, predsjednik Saveza umirovljenika Federacije Bosne i Hercegovine, za Radio Slobodna Europa kaže kako je na jednom sastanku koji je održan prošle godine sa svim kantonalnim zavodima za invalidsko i mirovinsko osiguranje dobio odgovor da je veoma teško uvesti nekog u pravo dok se ne provjere svi elementi da li je podnositelj zahtjeva stekao uvjete za ostvarivanje mirovine.
O tim prije pogoršava situacija rat koji je bio gdje ljudi napustili Sarajevo, Mostar, Tuzlu, pa otišli pa su radili negdje u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Njemačkoj i onda treba prikupiti silne podatke iz tih drugih zemalja gdje su ljudi radili.
Prema zakonu, entitetski zavodi za mirovinsko osiguranje dužni su u roku od 60 dana postupiti po svakom pojedinačnom zahtjevu. Bosna i Hercegovina ima potpisane međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju sa ukupno 23 države. U toj zemlji, prema podacima entitetskih fondova za mirovinsko osiguranje, trenutačno status umirovljenika ima blizu oko 700 tisuća osoba. Mirovinski sustav u Bosni i Hercegovini funkcionira na principu međugeneracijske solidarnosti. Sadašnji radnici uplaćuju doprinose iz kojih se isplaćuju mirovine sadašnjim umirovljenicima. Budući da je to bilo neodrživo, od prije nekoliko godina mirovine su se u oba entiteta počele isplaćivati putem entitetskih proračuna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org. U prilogu kolege Srđana Jankovića možete čuti da li je nova vlast u Crnoj Gori nastavila s praksom prethodne vlasti kada je u pitanju zloupotreba službenih vozila. To pitanje se postavlja nakon 2 saobraćajna incidenta u kojima su učestvovala službena vozila vlade Crne Gore. pri čemu istražitelji još uvijek nisu utvrdili da li je bilo zloupotrebe tih vozila, prekoračenja ovlaštenja, odnosno čija je krivica za prekršaje.
Policija do sada nije otkrila javnosti da li je zamjenik generalnog sekretara vlade Nikola Kandić bio vozač u vozilu koje je učestvovalo u saobraćajnom udesu u Podgorici, niti da li je bio pozitivan na alkotest koji je urađen nakon udesa. Pod još zvanično nerazjašnjenim okolnostima u večeri Uskrsa u nedjelju 2. maja oko 20 sati u Podgorici je došlo do saobraćajnog udesa u kojem je učestvovalo vladino vozilo, a u kome je bio i Kandić. Informacije iz šturog policijskog saopštenja i objave dijela medija se ne poklapaju. Podgorička pobjeda je objavila da je vladino vozilo prošlo kroz crveno svjetlo na semaforu i upaljenim rotacionim svjetlom, te udario u Mercedes koji se zatekao na raskrsnici. U policijskom saopštenju se ne precizira kako je došlo do udesa, već je navedeno da su u toku dalje izviđajne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nezgode, kao i ko je upravljao službenim vozilom. Generalnog sekretara vlade Božidara Milonjića smo pitali da li je poveden bilo kakav postupak protiv njegovog zamjenika Kandića zbog udesa u kome je učestvovalo njegovo vozilo. Milonjić je za Radio Slobodna Europa saopštio da je upoznat sa događajem, a da će o daljim mjerama odlučiti kada se okonča kompletan postupak policije i drugih nadležnih institucija.
Generalni sekretarijat vlade neće pokretati pitanje odgovornosti gospodina zamjenika, jer isti nije počinio ni jedan disciplinski prekršaj zbog kojega se goni eventualno po službenoj dužnosti u okviru generalnog sekretarijata, jer nije počinio težu povredu radne obaveze. Jer će se čekati da se okonča postupak pred sudom za prekršaj ili već nadležnim drugim sudom, nakon čega ću razmotriti da li u njegovim radnjama počinje neka teža ili lakša povreda radne obaveze.
Na pitanje da li je zamjenik generalnog sekretara vlade imao pravo na korištenje službenog vozila s obzirom da je do udesa došlo tokom neradnog dana vjerskog praznika, generalni sekretar Milonjić precizira da je Kandić jedan od trojice visokih vladinih zvaničnika koji ima pravo na konstantno korištenje službenog automobila.
On ima ovlaštenje da stalno koristi službeno vozilo koje mu je dato. I ta vozila ima samo najuži krug ljudi u zgradi vlade. Svega troje ljudi. Generalni sekretar, zamjenik generalnog sekretara i premijer.
Ovo je drugi udes u kojem je učestvovalo službeno vozilo. Prethodno je na Bogetićima tokom antivladinog protesta službeno vozilo prošlo kroz okupljene građane i u prisustvu službenika policije ponijelo na haubi dvije osobe. Prilikom incidenta nije bilo teže povrijeđenih, a u samom vozilu je bila kćerka premijera Zdravka Krivokapića. I u ovom slučaju još traje istraga o odgovornosti za incident. Nevladina organizacija Građanska alijansa godinama unazad prati korištenje i zloupotrebu službenih vozila, pa je tako u dvije godine bilo preko 200 prijava za zloupotrebu službenih vozila. Odgovarajući na pitanje kakva je situacija sada nakon promjene vlasti u Crnoj Gori, Zoran Vujičić podsjeća na obećanja sadašnje vlasti da će prekinuti praksu zloupotrebe službenih vozila.
Ono što možemo svi mi na ulici da vidimo svakodnevno jeste veliki broj službenih vozila koji su upotrebi ne samo u toku radnog vremena, već i nakon toga, tako da nekako još uvijek nije ta praksa zloupotrebe se prekinula, a da li će se u nekom narednom periodu, naročito nakon usvajanja budžeta, ove stvari promijeniti, iskreno se nadam da hoće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Velika Britanija je ove sedmice domaćin prvog sastanka ministara inostranih poslova G7 u posljednje dve godine i najavljuje jačanje saradnje sa tradicionalnim saveznicima i pomoć u rješavanju brojnih globalnih pitanja, pišu svjetski mediji. Ministri će postaviti osnove za prvo putovanje američkog predsjednika Joea Bidena od stupanja na dužnost i to na summit G7 u Velikoj Britaniji sljedećeg mjeseca sa ciljem da se oživi saradnja sa tradicionalnim saveznicima posle višegodišnjih trzavica pod Donaldom Trumpom. Velika Britanija, kao predsjedavajuća rotirajućeg predsjedavanja grupom, nastoji da ponovo ukaže na uticaj Zapada i rješavanje pitanja kao što su oporavak od pandemije, klimatske promjene i kako se nositi sa Kinom i Rusijom. Britanski domaćin Dominic Raab je uoči sastanka rekao da će ministri G7 razmotriti predlog za izgradnju mehanizma brzog reagovanja za suprotstavljanje ruskoj propagandi i dezinformacijama, ističe Reuters i dodaje da su britanski i američki zvaničnici poslednjih meseci izrazili zabrinutost zbog rastuće strateške saradnje Rusije i Kine. Ministri inostranih poslova G7 iskoristit će samit u Londonu da se dogovore oko pomoći ženama u zemljama u razvoju sa dvogodišnjim paketom podrške u iznosu od 15 milijardi dolara, javio je BBC, naglasivši da je cilj slanje još 40 miliona devojčica iz zemalja sa niskim i srednjim prihodima u školu u roku od 5 godina. Kolektivni ugovor o obrazovanju devojčica, koji će formalno biti potpisan u sredu, a uključuje i Evropsku uniju, ima za cilj da se jednakost polova stavi u srce globalne saradnje, saopštila je britanska vlada. Prema podacima Ujedinjenih nacija, ističe BBC, žene čine više od 2/3 od 796 miliona nepismenih na svetu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
U Gospiću je otkriven obnovljeni spomenik Nikoli Tesli, rođenom u nedalekom selu Smiljanu. Originalni spomenik, dijelo kipara Frana Kršinića, uništen je eksplozivom početkom 92. godine, pripremio Enis Zebić.
29 godina nakon što su još uvijek nepoznati počinitelji eksplozivom uništili spomenik Nikoli Tesli u centru Gospića, dijelo hrvatskog kipara Frana Kršinića, novi spomenik izrađen po mjerama uzetim sa identičnog spomenika postavljenog u Beogradu, vraćen je nešto dalje na novo imenovani Trg Nikole Tesla u Gospiću. Povratak ovog spomenika koji je bio devastiran čini nas posebno ponosnima, kazala je na otvorenju ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
Nikola Tesla, hrvatski i američki izumitelj srpskog porijekla, čovjek koji se rodio i školovao u Hrvatskoj, iz koje je otišao u svijet. On je čovjek koji je doista mijenjao svijet, ali i čovjek koji je bio živa poveznica svih ovih država, naroda i kultura u kojima je živio i kojima je ostavio svoj trag.
U 40-minutnom programu kojeg je prenosila javna televizija, a režirao Krešimir Dolenčić, glumac Sven Jakir kao Tesla podsjetio je na Teslu kao čovjeka i znanstvenog genija, a prikazane su i poruke znanstvenika i poduzetnika inspiriranih Teslom, Mate Rimac, vlasnik kompanije za razvoj i proizvodnju električnih automobila.
Ljudi se često iznenade da je Nikola Tesla iz Hrvatske, ne znaju to, zato ja mislim da je jako važno da mi kao Hrvati radimo na tome, da što više to ističemo, da se time ponosimo i zato mislim da je spomenik u Gospiću jedna velika stvar koji će pokazati koliko smo ponosni na njega, ali možda inspirirati neke druge mlade ljude koji će krenuti njegovim stopama.
Autor koncepta spomenika Tesli na trgu nazvanom njegovim imenom, koji još uvijek nije do kraja uređen, je zagrebački arhitekt Timotej Kritovac. Ovo će biti šesti spomenik Tesli u Gospiću, uz još jedan koji se nalazi u njegovom rodnom selu Smiljanu, gdje se nalazi i memorijalni centar posvećen Tesli. Predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Ličko-senjske županije Stanko Momčilović nije zadovoljan novom lokacijom spomenika, iako u izjavi za naš program kaže da ne bi ništa pomoglo ni da je postavljen na lokaciji na kojoj je bio do disanja u zrak 92.
Vidi se da je to jedno iznuđeno rješenje da bi se konačno nekom zatvorila usta, da se u to više ne dira, da to nije bitno i tako dalje i tako dalje. Ali naravno, od javnih tijela i tako dalje, on će biti prezentiran kako i spada, međutim, da će ga građani Gospića, Ličko-senjske županije i države prihvat kao nekad, to neće sigurno.
Na otkrivanju spomenika govorio je i gospički gradonačelnik Karlo Starčević, do pred godinu dana predsjednik desne izvan parlamentarne Hrvatske stranke prava, koji je, pozdravljajući goste, prvo pozdravio lokalnog katoličkog biskupa, a tek nakon toga ministricu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Mirna Sadiković. Za kraj podsjećamo da nove epizode naših podcasta možete pronaći na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Lijep pozdrav, do slušanja!